Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Redaksia Shqipe, Radio Vatikani dhe Vatican News, të gjithë dëgjuesve dhe shqiptarëve kudo që ndodhin dhe kremtojnë në adhe apo në përbot, urimet më të përzemërta për një përfundim të mirë të këtij viti dhe fillim të mbarë të vitit të ri. Qoftë vit gëzimi, paqeje, dashurie, drejtësie e begatije shpirtërore e njerëzore për të gjithë. Çdo vit sjell me vete gëzime e dhimbje, realizime e dështime, perspektiva e çështje që presin zgjidhje. Po, sidoqoftë, ende pa e kapërcyer mirë kufiri ndërmjet dy viteve, sonte le t'ja lartojmë Zotit lutjen tonë të falënderimit dhe mirënjohjes për të mirat që ka bërë për ne dhe për gjitha çastet që kemi përjetuar gjatë këtij viti që po përfundon. Po kështu, ti lutemi Zotit na jap forcën të vijojmë udhën e jetës në vitin e ri që po agon, të bindur se përmes planeve të mistershme të shtektimit ton toksor, prej Zotit na vjen ngushëllimi, gëzimi, forca dhe paqja dhe çdo e mirë që mund të dëshiroj zemra jonë. Hyj është atë që pret e do çdo njeri, se cilin prenesh. Në të, në Zotin pra, kemi piknisjen dhe cakun e jetës son njerëzore.
Sonte, ndërsa në ora 24 të mesnatës, ky vit ja lë vendin vitit të ri, e njerëzit ngrejnë gotat për t'i uruar njëri tjetrit një motmot të ri, të gëzuar, e në qiell ndizen yjet e dritat e fishekzjarëve, Papa Francesku në heshtje të thellë në kapelin e tij private në Vatikan, i lutet Zotit që viti i ri të jetë viti paqes, i vllazërimit, i mbrojtjes mjedisit, viti ndërtimit qytetërimit të ri, i mbështetur mbi mirëkuptimin e të vërtetën.
Pritja e vitit të ri në lutje drejtuar Zotit nga ana e papës tashmë prej shumë vitesh është bërë traditë, që nga Papa Gjoni 23 e deri me sot. Kështu, në orën e qetë të mesnatës, Papa do t'i jap lamtumire një vitit ngarkuar me shqetësime, frikë, mosmarrëveshje, konflikte dhe situata të vështira në viset të ndryshme të botës, me shpresën në Zotin dhe nxitjen drejtuar të gjithë njerëzve të vullnet mirë që të punohet e të ndërtohet një rend i ri njerëzor në paqe dhe respekt të anasjellët.
Më 31 dhjetor, natën e Shën Silvestrit dhe e vitit të ri, Papa kryesoi lutjet mbrëmësore të Solemnitetit Maris, Nënës së Zotit që kremtojmë me 1 janar, dhe himnin e lutjes së falënderimit Te Deum në praninë e një turme të madhe besimtarësh. Papa theksoi se sa domethënës është falënderimi i Zotit në përfundim të këtij viti, kur të gjithë meditojnë në ngjarje që jetuan gjatë 365 ditve dhe i urojnë njëri tjetrit mot të mirë. E bashkë me Papën, miqë dëgjues nderuar, edhe ne falenderojmë Zotin nga thellësia e zemrës për gjitha të mirat që na ka dhuruar gjatë 12 muajve që kaluam e për gjithçka përjetuam.
Në këtë natë të fund vitit, lavdërimi e falenderimi që i drejtojmë Zotit le të shoqërohet edhe me një shqyrtim të sinqertë të ndërgjegjes sonë personale e asaj komunitare. E kështu në mbarim të këtij viti civil në bashkim me Shën Marinë Virgjër, nënën e Zotit, liturgjia dhe lutja e mbrëmësores bëhen lavdë e falenderim për të gjitha mirat që hyj atë ka bërë për ne gjatë këtij viti që po kalon. Dhuratat e tij hyjnore kanë qenë më të mëdha se sa pabesnikrit tona njerëzore. Le të këndoj pra zemra jon plot mirënjohje për gjithçka kemi marrë prej tij dhe të këndoj me shpresë të sigurt për të mirat të ardhshme. Prandaj të nderuar dëgjues e shqiptar kudo që jeni, në mbarim të këtij viti, kisha na fton të përqendrojmë veshtrimin ton mbi Jezusin foshnje, diellin e ri që u shfaq në horizontin e njerëzimit, sepse në të koha merë domethënjen dhe përmasën e vetë të vërtet.
Udha drejt lumturisë e vërtet është Jezu Krishti, e vetëm të njeriu gjen bukurinë dhe kuptimin e jetës. Pikrisht për këtë, besimtarët e krishterë janë thirrur të jetojnë këto orë duke i bërë të vetat ndjenjat e Virgjës Marie e së bashku me të, ta mbajnë të ngulur shikimin mbi Krishtin, Zot e shëlbues.
Sonte pra, dëgjues të nderuar, është nata e vitit të ri. Mirë po, për besimtarët katolik është edhe nata e festës së Shën Marisë nënës së Zotit, të cilën kisha e kremton në ditën e parë të vitit me 1 janar. Kjo festë, të cilën kisha ja kushton amësisë hyjnore të Marisë, nisi të kremtohej që në vitin 1931, kur me rastin e 1000 vjetorit të Koncilit Kishtar të Efezit, Papa Piu i 11 vendosi të kremtohej me 11 tetor. Me vonë Papa Pali 6 e zhvendosi me 1 janar që të përkonte edhe me ditën botërore të paqes. Do shta duke kujtuar atë që ka pati thënë Papa Shën Leon i Madh. Lindja e Krishtit është lindja e paqes, dhe zoja e bekuar, nëna e Jezusit, është paqja jonë.
E po e lexojmë së bashku pjesën ungjillore kësaj feste, pastaj do dëgjojmë komentin apo homilin nga prifti shqiptar i Diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Nga ungjilli shejt sipas Lukës. Aso kohe, barint shkuan me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin e foshnjën të dhënë në grashtë. Kur e pan, u treguan çfarë u tha engjulli i Zotit për foshnjën. Të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan nga ato që than barint. Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoshiste në zemrën e vetë. Barint mandej u kthyen duke lavdëruar dhe madhëruar Zotin për gjithë çka kishin dëgjuar dhe parë, pikrisht ashtu sikur u tha engjulli i Zotit. Dhe kur u mbushën 8 ditë për të rrethprerë foshnjën, ja ngjiten emrin Jezus, sikurse e quajti engjulli i Zotit para se të zihej në kraharor të së ëmës. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë homelinë e festës së Shën Marisë nënës së Zotit nga prifti shqiptar i Diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtarë të krishterë të Radio Vatikanit, të kudo ndodhur, përshëndetje. Jemi në fund të një viti e në fillim të një viti të ri. Në Ungjillin e Lukës na tregohet përvoja e fesë e barinjve dhe paraqitja e Jezusit fëmijën e tempull 8 ditë pas lindjes për rrethprerje. Lind një vit i ri. Koha që iken dhe nuk thehet më, është një dhuratë e madhe që Zoti na ofron, sepse në vend që ta çojmë dëm, e përdorim me mirënjohje e përgjegjësi. Nëse çdo gjë me kohën duket sikur se humbet, megjithatë ajo që mbetet është e mira që ne bëjmë. Të gjitha sekondat që i kemi kaluar me dashurinë e vërtetë bëhen të përjetshme si Zoti. Çdo moment i jetës është një dhuratë që Zoti na e bën neve dhe që ne mund t'ia bëjmë atij duke jetuar me dashuri. Vitin i ri që hapet me të gjithë nga kesin e mosnjohjes, mund ta përballojmë në besimin që Zoti nuk na braktis, por na bekon, thoshte leximi i parë. Domethënë, në mbrojnë me dashurin e ti, e dreton fëtyrën e ti drejt nesh. Në fund të fundit është Jezusi bekimi që Zoti i jetë njerëzimit. Është ai, fëtyra e shëndritur e atit, e drejtuar ka hne, shfaqje konkrete e dashurisë e ti që nuk do të na hiqet kur. Pikërisht sot, në ditën e 8 të Krishtlindjes, sodisim akoma dhe njëherë misterin e birit të Zotit të lindur nga një grua që të mernim adoptimin si bi të hyrë. Në gjithi sotëm, në shpije në stallën e Betlehemit, duke na lijuar që edhe ne një herë tjetër të jetojmë për vojën e barinjve dhe mbi të gjitha të Marisë në takimin me shpëtimtarin. Barinjt e kanë marrë tashmë lajmin e mirë. Unë po ju jap një lajm të mirë. Sot lindi për ju shpëtimtari, Krishti Zot. Ata i besoi mesazhit të engjëllit. U nisën pa pritesë, me entuziazëm të madh për të parë fëmijën. Takimi i tyre përshkruhet me dy folje të vetme, por tepër domethënëse, gjeten pan. Janë po këto dy folje që tregojnë takimin e nxënësve me Jezusin. Kur gjen dhe sheh, atëherë shpall dhe i treguan çdo gjë që u ishte thënë mbi fëmijën. Të gjithë të pranishme, Maris, Jozefit dhe të tjerëve, të cilët mahniteshin. Është pikërisht mahnitja surpriza e madhe që u ngjilli bën të lind. Të paktën kemi një njeri që për të është thesari i madh ajo çka po dëgjon. Maria i ruante dhe i shoshiste në zemrën e saj të gjitha. Domethënë Maria është e gjitha e përqendruar në vetvete me komunikimin që barinjt i kanë bërë mbi fëmijën. Atëherë Maria bëhet simbol dhe model i çdo bashkësie të krishterë që në një qendrim urtie dhe soditje kërkon gjithnjë më tepër të asimilojë misterin e pashtershëm të fjalës së mishërume. Pastaj nuk mungon as lavdi që Zoti bën për dhuratën e tij. Bashkësia e krishterë është e ftuar të hyjë në sintoni me lavdet mirënjohëse të barinjve. Mund të vëzhgojmë që përvoja e krishterë në këtë pjesë të ungjillit është e shprehur prej pak foljesh, të cilat ndërthuren dhe veprojnë mes tyre, me dëgju, me u bind, me gjet, me pa, me dëshmu, me dhën lavde. Është tepër rëndësishme të shohim se si zgjidhojmë në jetën tonë këto folje. Nëse në çfarë mase dim të shpallim gëzimin që kemi takuar shpëtimtarin. As më tepër që këtë javë, me 28 dhjetor, ditën e të pafajve, Zoti i dhuroi një gëzim të madh diocezës së Rreshenit, duke i dhuruar një bari, shërbëtor, një peshkull në ecjen takimin final me të. Ky gëzim do të zgjatet edhe në javën që vjen me 5 dhe 6 janar për diocezat e Lezhës dhe të Sapës. Lajmi që Zoti na mundëson njerëz për të ecur të palëkundur në rrugën e tij. Më gëzon apo teksti i ungjillit vazhdon duke treguar rritjen e rrethprerjes nëpërmjet të cilës fëmia bën pjesë në mënyrë zyrtare tek populli i Zotit dhe vendosjes së emrit, ku ngjyrtari Luka i jep një rëndësi të veçantë. Është vetë Zoti që dëshi këtë emër dhe si rrjedhoi edhe misionin që ai beson. I dhan emrin Jezus, që do të thotë Zoti shpëton. Duhet të mësojmë ta themi këtë emër me shpresën që ajo fut në zemrat tona, por edhe me ëmbëlsinë dhe respektin me të cilën shqiptojmë emrin e njeriu më të dashur. Me të njëjtën mënyrë që shqiptonte edhe vetë Maria. Tregojnë që Shën Francesku, sa herë që kishte shqiptuar fjalën Jezus, lëpinte buzët për ëmbëlsinë që i sillte ai emër. Nëse protagonisti është ai, Jezusi, megjithatë sot kisha e drejton vëmendjen e tij të veçantë drejt Marisë, duke e kremtuar si nëna e Zotit. Në fakt, materniteti njerëzor është marrëdhënie me një person. Ajo që është nën, nuk është nëna një trupi, por nëna e një personi. Tani fëmija i Marisë është biri i Zotit, vetë Zoti. Prandaj Maria është nëna e Zotit, është vetë Zoti, që ka dhe vetë Zoti ka dashur të ketë një nën dhe nuk ka dashur të heqë dorë prej prekëdhëjes si një nënë. Që nën e vërteta që biri i Zotit, duke u mishëruar në krahërorin e Marisë, ka lidhur për rreth vetes çdo njeri, duke u bërë kështu i paralindur i një shumicë vëllezërish. Përpasoi nëna Jezusit, është edhe nëna të gjithëve dhe e çdo njeri në veçanti. Nuk ka dyshim që sot festa e Marisë, edhe pse pak e dëgjuar në nivel popullor, është më rëndësishme e të gjithave. Çdo aspekt tjetër i misterit të Marisë, çdo privilegj tjetër i saj, e gjen shpjegimin e tij dhe themelin në marrëdhënien e saj prej nënë me Jezusin. Një marrëdhënie e vetme dhe e pandashme. Jezusi është princi i paqes, nëna e tij është mbretëresha e paqes. Sot kremtohet 39 vjetori i paqes mbi temën tek e vërteta paqja. Kushtetuta konciliare Gaudium et Spes thotë që bota nuk do arri të ndërtojë një botë më njerëzore për të gjithë njerëzit mbi mbartokën, nëse të gjithë nuk do të drejtohen me shpirt të ri për të rirë drejt paqes së vërtetë. Paqja nuk e ka një të vërtetë në vetvete. Ajo vjen prej vetë faktit që është fryti i rregullt të ngulitur në një shoqëri njerëzore nga themelusi i tij dinor dhe që duhet të përdoret nga njerëzit që aspirojnë një drejtësi gjithnjë e më të përsosur. Të mbrosh dhe të ndërtosh paqen, është detyrë e të gjithëve dhe kërkon një përkushtim të vazhdueshme dhe intensive. Një strategji që mbështetet në lutjen, që themi edhe ne gjatë meshës, që Engji Hyll jep na paqen neve. Është tepër domosdoshme të edukohemi për paqen. Paqja e zemrës është zemra e paqes. Vetëm nëse kemi paqen brenda, mund të themi, mund të bëhemi vegla paqe. Vetëm nëse jemi të pajtuar me Zotin dhe me vetveten, bëhemi të aftë të falim në mënyrë reciproke dhe kështu ndërtojmë paqen. Armët të cilat fitojnë paqen janë marrëdhënia me Zotin, falja, mëshira konkrete. Thoshte Gjan Pali II, paqja është një kantier i hapur ndaj të gjithëve e jo vetëm specialistëve dhe të urtëve. Paqja është përgjegjësi universale. Ajo kalon nëpërmjet një veprave të vogla të jetës së përditshme. Atë të dashur vëllezër e motra, besimtarë në Krishtin. Ne t'ja besojmë Marisë angazhimin tonë që në këtë vit të ri paqja të mund të shpërthej. Çdo gest falje dhe dashurie është një farë paqe. Ne t'i shumojmë çdo ditë këto geste për të mbjellë paqen. Kur gjatë meshës do të shkëmbej një gest paqe, nuk do të shprehi vetëm dashurinë ndaj personit që kam pranë, por mendoj t'ia zgjas dorën çdo njeriu të tokës, duke ripër të rirë angazhimin për të ndërtuar një vllazëri të vërtet që është fytyra e paqes. Zot të falem Maria, që themi gjatë rozares. Na bie në mendje misterin e nënës së Zotit. Do të lutem me më kujdes dhe pa nxitim me këto fjalë, duke nënvizuar fjalët qendrore që janë Jezusi dhe Maria. E me këtë angazhim, e me këtë impenjim, ju lë edhe për këtë javë. Ju falenderoj për dëgjimin, qoftë lënduar Jezu Krishti.
Falenderojmë Don Mark Shtjefin, rektorin e seminarit ndër Diocezan Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, mështar i Diocezës së Sapës, për fjalët e tij frymëzuese. Dhe i urojmë ati e ju të gjithë dhe gjusë të nderuar kudo që i jeni gëzuar vitin e ri.
Nga redaksia Shqipe, Radio Vatikanit dhe Vatican News, të gjithë miqve, dëgjuesve e shqiptarve kudo që ndodhen e kremtojnë në dhe apo në përbot, urimet më të përzemërta për një përfundim të mirë të këtij viti dhe fillim të mbarë të vitit të ri. Qoftë vit gëzimi, paqje, dashurie, drejtësie, begatie shpirtërore e njerëzore. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar e shqiptar kudo që ndodheni, edhe i herë nga redaksia Shqipe e Radio Vatikanit, Vatican News, bekime e urime për vitin e ri. Laudetur Jezus Kristus, qoftë levduar Jezu Krishti.